Hello，Hello，hello， 想不到，啊，这个是你按键哦，哈密尊宾哈扎，
Yes。
下一个打的 Indi 的 last five 个代摩多，唱完是干嘛就好，不是打算要把手机给崩个啥喊，
啊？
不是想到阿拉妈登巴丁干，你这是个人，亚一顿东坡里面布拉，加纳努里恩巴，他们没话不罗个啥是干嘛？
Yes。
OK，lepas tu boleh saya tahu anda bekerja sebagai apa?
Saya sebagai pemandu.
Pemandu pemandu loli
Yes.
OK, kak itu ikut show kan?
Yes.
Lepas tu boleh saya tahu anda sudah bekerja berapa lama?
Sudah 3 tahun.
7 tahun ni, OK. Boleh saya tahu anggaran gaji satu bulan anda berapa?
Tak menentulah, kadang-kadang 5, biasa kalau rendah pun 4.
Angkara 4K sampai 5K. Lepas tu yang itu gaji masuk itu Hong Leong Bank kan?
Ya.
Yang itu Hong Leong Bank anda ada online banking?
Hah? Online
Ya, online bank.
ada tapi saya dah lupa dia password.
Oh, saya lupa password ni. Okay. Lepas tu
Saya pun
yang itu
ada
kosong. Apa?
auto debit juga dengan rumah.
Dan sebab nanti payment mungkin akan secara auto debit dan mungkin nak minta saya pergi buka semula. Hello.
Ya, ya, dia kak.
Lepas tu yang itu 07-28-30-123 yang itu nombor telefon office kan? Nak minta saya tolong inform yang kerja lagi saya akan call untuk verify juga.
Ikut eh.
Ya, yang itu ikut. Ada nombor telefon personal in charge ke?
Aku nanti tak angkat, aku dah sibuk. Ada nama suamu yang jatuh.
Oh, ada amoi yang itu 07 kan? Dia akan angkat call kan?
Kalau dia panggil
Okay.
dia sambungkan, dia jatuh bahagian account.
Bahagian account.
Ya, ya.
Okay. Okay, itu sahaja untuk pengesahan ni. Terima kasih, Encik.
Sama.